habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington oo fidnimo axad ah bisha may ee sanadka 2022-kana waa 8 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga voasomaly.com idaacadda caawa dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan. qodobada aan idinku hayno idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan diiwaangelinta murashaxiinta madaxtinimada oo maanta muqdisho ka bilaabatay.
waxaa la magacaa baarlamaankii cusbaa dadkii sanadkii hore hayay hadday ku soo noqdaan baarlamaankii war dadkaana ahaayey oo waxa gacanta ku hayay ee haloo daayo asii dhammaystiran le kuwa cusub ayaa haddana lasii magacaabay gudda cusub. marka waxa weeye waxaaba u malaysaa wax mashruuceeba noqotayba oo lagu raadsado dhaqaale, loogu raadsado doonariska.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
garab ay fulaysay ninkii gaarka jirisaaye nin jabraarta iyo maalin bay geerti qalataay iyadoo aan xeer gelin nacfina adiga kaa gaarin goor iyo cayaan bay baxdaa geedhacayo weyne weliyaan baa la kala geynin baa gelin garwaaqsin.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. qoraal ka soo baxay guddoonka golaha shacabka ee soomaaliya ayaa lagu shaaciyey go-aan laga qaatay murankii ka taagnaa xildhibaanada laga soo doortay gobolka gedo. waxaana guddoonka golaha shacabka ee soomaaliya ay shaaciyeen in 16-kii xildhibaan ee laga soo doortay degmada ceelwaaq inay yihiin xildhibaanada saxda ah ee matali doona gobolka gedo. guddoonka golaha shacabka ayaa sheegay in go-aankan ay saldhig uga dhigeen maadaama xildhibaanada doorashadoodu ka dhacday degmada ceelwaaq in lagu soo doortay hab waafaqsan habraaca doorashada ee guddigii hirgelinta doorashada dadban ee heer federaal, iyada oo doorashadoodana ay qabteen guddiga hirgelinta doorashada dadban ee heer dowlad goboleed, halka xildhibaanada laga soo doortay degmada garbahaarey in aanay doorashadooda qaban guddiga doorashada ee heer dowlad goboleed ee ay ahayd inay doorashadaasi qabato. madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski ayaa axadan maanta ah waxa uu la kulmayaa kooxda 7 ah ee hogaamiyaasha dhaqaalaha ugu weyn adduunka, hogaamiyaasha dalalka Britain, Canada, France, Italy, Germany, Japan iyo Mareykanka ayaa la kulmaya guddoomiyaha hogaamiyaha Ukraine si ay ugu muujiyaan taageerada ay u hayaan Ukraine oo la dagaalamaysa duulaanka Ruushka ee bilowday bishii Februari ee sanadkan. G7 ayaa balaayin dollar waxay ugu yaboohday gargaar military oo la siinayo dalka Ukraine. kulanka axadan ayaa ah maalin ka hor dabaaldega maalinta guusha ee sanadlaha ah ee dalka Ruushka, taasoo lagu xusayo sanad guuradii 77-aad ee kasoo wareegatay markii guushii midowgii Sofiyeti uu kaga adkaaday Naasigii Jarmalka. fasaxa ayaa guud ahaan Ruushka looga dabaaldegaa dhoola tusciidan. wararka ka imaanaya caasimada dalka Kuuba ee Havanana waxay sheegayaan in mas-uuliyiinta dalkaasi ay ku howlan yihiin baadigoobka iyo sabata bixinta dadkii ku waxyeeloobay qarax xooggan oo ka dhacay mid ka mid ah hoteelada ugu caansan magaalada Havana, halkaasoo ay ku dhinteen ilaa iyo 26 qof oo isugu jira dadkii hoteelka deganaa iyo shaqaalihii hoteelka. qaraxan oo ka dhacay oo dhacay goor dambe oo jimcihii ahayd ayaa waxa uu burburiyey qaybo badan oo ka mid ah hoteelka la yiraahdo Saratoga oo ka mid ah hoteelada ugu waaweyn ee ku yaalla caasimada Havana. hoteelkan ayaa waxa uu ka koobnaa ilaa iyo 96 qol. wakaaladda wararka Associated Press ayaa waxa ay baahisay in wararka hordhaca ahi ay sheegayaan in sababaha keenay qaraxani loo malaynayo inuu ka dhashay gaaska la isticmaalo. wasiirka dalxiiska ee dalkaasina waxa uu sheegay inuu socdo baaritaan lagu wado sababaha keenay qaraxan. Thank you. markala caawisay wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan tabinta iyada caawa iyo dunida ayaad la socotaan laanta af Soomaaliga VOA si toos ah ayaa idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Sidaad warkaba ku maqleyseen, gudoonka cusub ee aqalka hoose ee baarlamaanka ayaa go'aamiyay in xildhibaanada lagu doortay magaalada Ceelwaaq ay yihiin xildhibaanada saxda ah ee matalaya gobolka Gado baarlamaanka 12-aad. Go'aankan ayaa waxa uu imanaya iyadoo toddobaad ay ka harsan tahay doorashada madaxweynaha ee dalka Soomaaliya ka dhacaysa maanta magaalada Muqdisho. Waxaa ka socotay diiwaangelinta murashaxiinta madaxtinimada Soomaaliya oo soconaysa ilaa iyo 10-ka bishan macada tirada murashaxiinta isdiiwaan gelin doonta, inkastoo ay maanta isdiiwaan geliyeen ilaa iyo 10 murashax oo ay ka mid yihiin madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed, ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre iyo wasiirkii hore ee warfaafinta Daahir Maxamuud Gelle, madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed iyo sidoo kale hoggaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo xubno kale. Dhinaca kale, aqoon-yahanada Soomaaliya ayaa ka hadlaya qodobada hor yaalla madaxweynaha la dooran doono. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Guddiga isku dhafka ee doorashada madaxweynaha ayaa maanta xarunta aqalka sare ee magaalada Muqdisho ka bilaabay diiwaangelinta iyo bixinta shahaadada musharaxnimo ee madaxweynaha 10-aad ee dalka, waxaana musharaxiintii ugu horreysay ee shahaadooyinkooda qaatay ay noqdeen madaxweynihii hore Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Daahir Maxamuud Geelle oo horey u soo noqday wasiirka warfaafinta Soomaaliya, iyadoo doorashada madaxweynaha Soomaaliyana lagu wado in 15-ka bishan ay ka dhacdo gudaha caasimadda. Haddaba madaxweyne caynke ah ayay Soomaaliya xilligan u baahan tahay, maxayse tahay mas-uuliyadda arrintaasi ka saaran labada aqal ee baarlamaanka?
Soomaaliya waxay u baahan tahay madaxweyne degan, aaminsan sareynta sharciga, isla markaana haddana aaminsan Soomaalidu inay siman tahay.
Cabdiraxmaan Daahir Cismaan waa wasiirkii hore waxbarashada Soomaaliya.
Madaxweynahaasoo ma arkaysa ay ka go'an tahay inuu dhiso qaran Soomaaliyeed awood leh? Marka mas-uuliyadda saaran labada xildhibaanada labada aqal maxay tahay? Ani waxay ila tahay in ay isticmaalaan caqligooda iyo caadifadooda iyo warnahooda ay ka dhabeeyaan dhaartii ay Ilaahay hortiisa iyo shacabka Soomaaliyeed hortooda ay ka qaadeen iyo ballantii ay ka qaadeen, taasoo ahayd in ma arkaysa danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed ay ka shaqeynayaan. Marka in ay masuqmaasuq ka fogaadaan, nin lacag siiyey inay xaggiisa codka u ridaan inay ka fogaadaan, nin qabiilkooda ah oo wax matara ah inay xaggiisa u ridaan codka inay ka fogaadaan, mid ma arkaysa lagu soo hungoobay oo qariska tuur ah oo shuruucda dalka ku tumanayo, in ma arkaysa xaggiisa ay codka u tuuraan inay ka fogaadaan.
Aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta ayaa siyaabo isku dhow uga hadlay waajibaadka ugu muhiimsan ee horyaalla dowladda la filayo inay dhowaan curato, waxaana qaarkood ay ku talinayaan in mudnaanta koowaad la siiyo dhismaha ciidamada iyo hagaajinta xiriirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, sida uu ku waramayo Dr. Cabdicasiis Nuur oo ka mid ah aqoon-yahanada ku sugan Muqdisho.
Waxyaalaha ugu muhiimsan oo laga rabo priority ah waa in maaragtay dastuurka la dhammaystiro, waa in maaragtay ciidan qaran la dhiso oo aaminsan inay ilaalinayaan dalkooda oo aan ilaalinayn shaqsi, awaamir khaldan aan qaadanaynin oo awaamirta saxda ah oo dalka iyo dadka u hilinaysa markastaba ku shaqeynaya, in lasku xiro maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe, la daadejiyo federaalka federalismka oo heer magaalo iyo heer degmaba maaragtay ku faafiya ilaaliya masaalixda qaranka national issue, sidoo kaleeto dowladda soo inay noqoto dowlad maaragtay isku dheelitirta siyaasadda arrimaha gudaha iyo siyaasadda maaragtay arrimaha dibadda.
Arrimaha kale ee muhiimka ee looga fadhiyo dowladda soo socota inay diiradda saarto ayaa waxa ka mid ah in laga shaqeeyo sidii dalka loogu jihayn lahaa doorasho qof iyo cod ah oo aan dib dambe loogu laaban doorasho dadban, sida uu ku doodayo Dr. Cabdiraxmaan Daahir Cismaan.
Dowladda cusub 4 sano soo socota imaaneysa waxaa horyaalla waxyaabo waaweyn oo dowladii hore ay ka caajiseen ama ay qaban waayeen. Ilaa 2012-kii wixii ka dambeeyey, dalka Soomaalida dowlad ka soo timaada waxay lahayd waxaan qaban doonaa doorasho daah furan oo qof iyo cod ah taasina waa laga ma arkaysa caajis cid walba uu qaban wayse waxa la rabaa dawlad ma arkaysa taas ayadana keento waxa looga baahan yahay siyaasad xasilan midnimada qaranka iyo dhamaystirka dastuurka waxaa looga baahan yahay inay keento amni la isku halayn karo
dowladihii dalka soo maray ayaa ku guul dareystay dhamaystirka dastuurka oo kaalin weyn ku leh jiritaanka dowladnimada haddaba maxaa hortaagan in dastuurka la dhammaystiro waa tan duniye maxamed cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka
dastuurka soomaaliya dhibaatooyinka hortaagan oo qabyo qoraalku u yahay sannadaha dheer laga soo bilaabo 2006 madaxweyne cabdulaahi yuusuf waagiisi ilaa iyo hadda dowladdii imaataba ay iyadoo asoo qabyo ay ka tegayso waxaa u sababay markaan hoos u daadagno oo fiirino maadaama dowlad kastaba markay timaado waxa waaye waxay bilaabaysaa tii hore waxeedii waxay ka dhigaysaa dismas tu hor leh ayay keenaysaa dadka loo xilsaaraya ay kasoo qaad tusaale ahaan markaa usoo qaadano waxaa la magacaa baarlamaankii cusbaa dadkii sanadkii hore haya haddaday kusoo noqdaan baarlamaankii war dadkaana ahaayey oo waxa gacanta ku hayay ee haloo daayo asii dhamaystiran leh kuwo cusub ayaa haddana la sii magacaabay guddi cusub marka waxa waaye waxaaba u malaysaa wax mashruuc ceebe noqotayba oo lagu raadsado dhaqaale looga raadsado donoriska looga raadsado marka waxaan dhihi lahaa dastuurka haddii la rabo inuu la dhammaystiro ha loo dhiibo dad rigli ah aqoon u leh oo aan la bedbedelaynin guddi madax bannaanaa jiro guddiga madax bannaan waa ognaha isaga naftirkiisa inta qofoo la bedelay iyo intuu jeeru isbedelay mararka qaarkood waxaaba isleedahay maxaa meeshan dadka qaar waxay ku kaftamaan cimrigeena cimriga dastuurka allah ka dhigo
dadka falanqeeya siyaasadda soomaaliya ayaa caqabad weyn u arka khilaafka soo noqnoqda ee inta badan ka dhex aloosma madaxda ugu sarreysa dalka sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha sida uu tilmaamayo xuseen sheekh maxamuud oo ka mid ah senataradii hore ee aqalka sare
waxaa in badan soo noqnoqda khilaafaadka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha si marka taa looga baaqsado waxaa loo baahan yahay in la sameeyo marka koowaad xulasho wanaagsan madaxweynaha uu ra-iisul wasaare isfahmi karaan keensado waxaa meesha ku jirta oo kale oo loo baahan yahay khilaafkaas dalkiisana uu yahay in dabcan doorarka iyo mataana mas-uuliyaadka in badan oo kamid a laisku khilaafo taasi meesha looga saarana waxaa loo baahan yahay in dabcan dibweyis dastuurkana lagu xaliyo waxyaabaha iska hor imaanaya dastuurka ku jira intaa marka laga soo tago waxaa loo baahan yahay mar walba hay-adaha fulinta iyo mataqaana baarlamaankii oo la xisaabtamayo hay-addii fulinta iyo garsoorkii oo dabcan hadduu khilaaf yimaado loo noqon lahaa in la dhammaystiro ismiisaamaanna isla markaana maxkamadii dastuurka la sameeyo
15 bishan may oo lagu wado in la doorto madaxweynaha soomaaliya ayaa soo afjaraysa jiitan dheer oo ay soo martay doorashada soomaaliya taas oo muddo sanad iyo 3 bilood ah dib uga dhacday waqtigii loo asteeyey inay qabsoonto xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
kala caway si wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo ay ku nool yihiin Soomaali badan ayaa ka mid ah meelaha dadka jooga ee iyaguna fikradahooda ka dhiibteen doorashada Soomaaliya warbixintan waxaa magaalada Nairobi ka soo dirtay Maryan Maxamed Barre
walwalka doorashooyinka iyo sidii xilliyadii dambe uu ahaa xaalka Soomaaliya ee gabidhacleynaya gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo qaybsanka siyaasadeed ee Muqdisho wuxuu walwal geliyay dadka daneeya arrimaha Soomaaliya iyo gaar ahaan Soomaalida caalamka ku nool ugu dambeyn cabsidii iyo walaaci laga qabay xilliga ay doorasho loo dhan yahay ka dhacaysa Soomaaliya ayaa la isku raacay dhowaan waxaana ballantu tahay wax ka yar 10 ciisho in lagu soo afmeero murankii iyo ishaysadkii la xiriiray arrimaha doorashooyinka uu soo jiray sanadka badan rajada flashada ay ka qabaan doorashada madaxweynaha ee 15-ka loo madlan yahay ay V O A uga warameen waxgaradka iyo bulshada Soomaalida ee Nairobi ku nool oo qaarkood aan la kulmay
bismillaah magacayga waa Bare Cali waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku nool waddanka Kenya ee qaasa magaalada Nairobi runtii doorashada Soomaaliya waxay u abuurtay fikir iyo murug fara badan waddanka waxaa ka jira isqabqabsi siyaasiyiintu waxaad moodaa inay maaragtay dad 24 saac ayagoon jijitimay inay yihiin ma aragno qofka hadlaya maslaxada iyo ma garanaysa xaalka dalka ee wadanka waa kala jaban yahay dib badan ka jira abaara ka jira meel kasta sabab ba taagan ee xasuuq farabana ka jira saas waxa tidina qof walba waxaad moodo inuu kursi u dagaalamo ee qof ka hadlay maslaxada dadka iyo dibka wadanka haysta ee nuusan jirin waxaan ka rajaynayna insha Allah midki maslaxada dalka keenna ee dadka Soomaali u roonay inuu iimaan doono waxaan arkaa hada murashaxiinta intooda badan inay maaragtay yihiin ee shaqo casuux xusuustii ahayd inkastoo loo baaqo oo loo sheegay buraaq oo dad bay meel buqta dadki qaar kood waa dad ay meel buqta markaan fiiriyay ee ma ahan dad magarnaysaa ee maslaxada dalku socda marka insha Allah waxaan rajaynayna kum maslaxada dalka ka shaqeynay inuu iimaan hadinina insha Allah
assalamu alaykum VOA magacaygu Xasan Cali Cabdi waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku nool Nairobi gaar ahaan xafada Islii su'aashay weydisay insha Allah waxaan rajaynayaa rajo fiican ma qabnaayo waxaan rajaynayaa insha Allah inaan safaan wax u dhacaan doorasho xalaal xor iyo xalaal inay dhacdo insha Allah ninkana taageersan aniga inuu soo bixdo rajaynayaa hadii ila insha Allah oo safaan wax u dhacaan sasan aan rajaynayaa insha Allah magacaygu waa Maxamed Bashir oo ku mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Nairobi hadaan fikir ka dhigo doorasho Soomaaliya wallahi way dibad jeedisay muddo sanad iyo kor sanad barka hor la qabtay ahayd way dibad jeedisay waxaan maanta rajaynayaa 15 May inay kasoo inuu kasoo baxo madaxweyne caadil ah oo umada isku wadi karo oo insha Allah wadanka ku taagan horay u soo qaadin ku soo xarjinaa dowlad
Cabdi Gaaciye oo kamid ah wax garadka iyo odayada Soomaaliyeed ee Nairobi degan ayaa ka rajeeyay baarlamaanka Soomaaliya 15ka bishan inay Soomaaliya u dooraan madaxweyne wax badan ka qabta dhibaatooyin horay u dhacay iyo hoggaan isku wadi kara dadka Soomaaliyeed
madaxweynaha ay maanta u baahan tahay waxa weeye number 1 iyo number 2 iyo number 3 ninka shaqeeya amniga ka shaqeeya Soomaaliya madaxweynaha ay maanta u baahan tahay ma aha in madaxweynaha ku mashquulo xuduudaha Soomaaliya madaxweynaha ay maanta u baahan tahay ma aha in madaxweyne maxaa ku dhaha in gobol xigsada Soomaaliya madaxweynaha ay u baahan tahay waxa weeye in madaxweynaha dadka Soomaaliyeed aabahood iyo adeerkood iyo abtigood noqdo Soomaaliya madaxweynaha ay maanta u baahan tahay waxa weeye in madaxweyne nabad jecel
Maryan Maxamed Barre VOA Nairobi
Maasaneed Maryan haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha magaalada muqdisho waxaa ka socda ololaha doorashada madaxtinimada Soomaaliya doorashada madaxweynaha ayaa lagu wadaa inay dhacdo 15ka bisha May haddaba doorashadani ma ku qabsoomi kartaa muddadaasi musharaxiinta ma ka soo bixi karaan shuruudaha la hor dhigay yaa mas'uul ka ah amniga maxayse uga duwanaan kartaa doorashadani kuwa ka horreeyay dhammaan su'aalahaasi iyo kuwa kale waxaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaana barnaamijka marti ugu ah mahadwaa suge oo madax ka ah hay'adda Somali Public Agenda oo ah hay'ad daraasaysa arrimaha Soomaaliya mahad ku soo dhawo barnaamijka wicitaanka dhageystaha
waa dhahay Nuur Bukhari aad baan maasantahay
adiga mudan mahad marka aad qiimeysay sida ay wax u socdaan maxaa kaaga baxay guud ahaan jawiga doorashada madaxtinimada ee hadda socota ee qabanqaabadeeda ee hadda socota
Nuur doorashadan madaxtinimada runtii muddo ayaa la sugayay inay qabsoonto waxaa maaragtay la soo maray dheer oo doorashadii golaha shacabka iyo midii aqalka sareba oo 2020ka bartamaheedii soo bilaabatay ayaa ilaa iyo hadda soo gaartay Soomaaliyana sida dastuurka ku qoran xil dhibaanada baarlamaanka oo hadda 2 aqal ka kooban ayaa iyaga waxay doortaan madaxweynaha dalka madaxweynaha ayaana markaasi ra'iisul wasaarihii soo magacaaba oo kadibna xukuumadda ayaa la dhisaa marka waxay ahayd in doorashadan ay bilaabato 2020ka dhammaadkeeda markaas oo muddo xileedkii golaha baarlamaanka uu ku ekaa waxa ka soo dhacday ilaa iyo bishii January ee sanadkan ayaa dadadka ugu fiican ee la dhihi karo waxa ku socdeen doorashada wadanka ay bilaabatay marka jideera la soo maray oo doorashada madaxweynaha waxa ogtahay inay hadda ka dib dhacday muddo sanad ka badan oo 4 sano waxay ku ekayd bishii February 2020ka marka dadka aad ay u sugayaan hada doorashada maadaama intaasoo muddo ah ay soo jiitamaysay wax badanna runtii oo wadanka horumarkiisa iyo la xiriiran ay hakab u galeen doorashadaasi daba dheeraad dadteed.
Waa garta markii guddiga doorashooyinka muddada ay qabteen in doorashada ay ku dhici doonto waa 15-ka bisha May, ma kula tahay in muddadaasi kooban doorashada lagu hirgelin karo?
Ha, Nuur, waa lagu hirgelin karaa oo ma aragtay haddii aanay suurgal ahayn ama xiriir uu ku jiro jadwalka doorashada guddigaba soo ma saareen. Proseska ama hanaanka doorashada madaxweynahana runtii waa ka sahlan yahay hanaanyada kale, sababta wax waaye golaha baarlamaanka oo ka kooban aqalka sare iyo golaha shacabka oo guud ahaan marka tiradooda la isku daro ay tahay 329 xubnood ayaa codeynaya oo maaragtay soo saaraya qofkii madaxweyne ahaa oo noqon lahaa. Marka guddiga jadwalka ay soo saareen iyo waqtiga ay u qabteen inay iyaga iska dhex doortaan guddoon kadibna ay soo saaraan jadwalka doorashada, madaxda inta u sharaxana ay isdiiwaan geliso iyo maalmaha khudbadaha ay jeedinayaan, dhammaan waxaa isleeyahay waqti ku filan oo lagu soo gabagabayn karo waa doorashada madaxweynaha, mana aaminsani hadda in ay dib uga dhici doonto doorashada 15-ka bishan May.
Waa garta marka hadda ololaha doorashada ayaa socda madaxtinimada, marka doorashadanina waxaan ognahay in maaragtay dhowr murashax ay ku loolamayaan, marka muxuu noqon karaa kambeynka ama ololaha doorashada ee hadda socda, macnaha olole nuuce ah ayaa lagu fasiri karaa?
Nuur, dadka siyaabo kala duwan ay u oleeyaan, dabcan dad badan oo waxaa jira shacabka iyo afkaartooda iyo dareenkooda xoogga saara, laakiin midda ololaha rasmiga ah ama dhabta ah waxa waaye midka musharaxiinta ay ka dhex sameynayaan xildhibaanada labada aqal, sababtoo iyaga waaye cidda codka ay ka rabaan inay ku guuleystaan. Xildhibaanadan waxyaabaha sidoo kale saameynta kuleh waxaa kamid ra'yo caamka iyo dareenka shacabka iyo aragtida fikradahaas ka dhex jiro shacabkana waxay saameyn ku yeeshaan mararka qaar go-aanka xildhibaanka. Marka murashaxiinta waxay isku dhex wadaan intooda badan inay ka dhex ololeeyaan xildhibaanada, sidoo kalena ay aragtida shacabka iyo dareenka shacabkana soo jiitaan oo barnaamijyo maaragtay shacabka mudnaan u leh soo bandhigaan si iyagana ay maaragtay taageerada shacabkaas ay saameyn ugu yeelan karto qaar kamida fikirka xildhibaanada codayn doono.
Waa tahay mahad, waa mahadsan tahay. Haatanna bal aan aadno dhankii maaragtay dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb geli doona maanta. Dhageystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo.
Magacayga waxaa la dhahaa Maxamed Yuusuf, oo kasoo hadlaya magaalada Boosaaso, maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya. Martida waxaan weydiinayaa hal su-aal baan wataa oo ah, maadaama maantay lasoo saaray jadwalkii murashaxiinta ah shuruudaha laga rabo, shuruud waxaa ku jiray, waxaa kamid ahayd in qofka murashaxa ah oo 400 page barnaamijkiisa intixaabiga ah uu soo gudbiyo maalmaha ka haray ka hor 15-ka bisha May. Marka martida waxaan weydiinayaa ma dhici kartaa musharaxiinta qaybtood oo haddii tartamaya inaysan ba waqtiba u haynba 400 page oo barnaamijkooda ah inay soo gudbin karaan ama u diyaarsanayn? Aad ba umahadsantihiin.
Maxamed Yuusuf oo Boosaaso ka hadla, aad u mahadsan yahay. Runtii shuruudaha shuruudas waxaan sidaa in shuruuda shanaad tahay oo habraaca la soo saaray, waxaana muuqata dadka qaar inay kuwa yaro wareereen qaabka ay u dhigan tahay. Waxaa laga wadaa runtii ma ahan 400 page barnaamij siyaasadeedka musharaxa inuu kusoo qoro ma ahan, waxa waaye in أفر بقوله نقول أما كوبي أو برنامج كيسة كمدة إنه ما أرتي كان سلوق قايبيو إن حبناها برلمان كأو أو أخستان إن أمهات كوبي أهان أهلان إن مركا أي مشرحين تقبينا يعني مركا وحين نقول كرتا سداد بيج وحين نقول كرتا توان بيج وحين نقول كرتا لواتن بيج وحين كحرن تاعي برنامج ك سياسة ذات مركز مشرحة برنامج كاس سياسة ذات نوحة صورة قال وقتها السياء قد بد إنو كسو بندقة إني أسامش ويسو إنو برنامج كيسا ولا لما يسترو مركز سياسة أيا وحلوصين أيا مركز حلوانة السياء وآخرستان أو أي برنامج كسياسة ذات مشرحة أي سيسي عن وفهمان تاسو رنتي قيب وين kan noqon karta in xildhibaanka uu fikirkiisa ku aadan yaa barnaamij siyaasadeed oo wanaagsan wata oo wadanka markaas hoggaamin kara inay maaragtay taasoo markaas keeni karta in musharaxiinta qaar ay barnaamijkooda dartiis ay codad fiican ku helaan marka waa fasiraada qodobka sidaas waay ma ahan أفر بقوله بيج برنامج إني إني سو إني سوك إني كان مشرحين تر.
وطه أحمد وحنفلا يا إن وهلا الجواب نوافقه أن دقيست كلا يا إن جعله هنا نقصي قدب.
أدبني السلام يا دكتور مهد واسوي يدديها برنامجك نور يا لما بهذا فيه مقعيبوها عدم فرح فرسلي أشوف مغلب عهد واقع الدول كالجدود ما دوحة ويدين يا دورش لما رحت نور الصومالي وحال وقبطي شن يتوانك بيش مي. ودي بدأت فوحة وبدينا يعني إنه وقت أسوقف سوي كرير أو مشرحينتو أي سام وقت بدان لسين ناكك عليه اللي بنادي سوالبرياء عهدوه كدو أي عيبونا حالد دي تساقنت هاي ووحة وي عن حلوان لغاية جار مركا مركا اللي يبقى رمهاس أو إسبيرسان إيا مرسولونك على الدور شبع تبدأ أي كوكياني كرتاسيبا أرنتو قبل كدو هدي أي دم مبادطو مرسولونك على قلاص الدور شبع تبدأ أي مكرا وما ستين
arinta oo doorashada inay ku dhici karto 15ka bisha May waa horeen waa uga soo hadlay waxay u badan tahay in 15ka bisha May aanay dhaafi doonin doorashada runtii xildhibaanada 32 gaaraya hadda xamar ku sugan laga soo doortay gobolka Gedo 16 ma laga soo doortay degmada الواق اللي حتى وان كان لقصه دورتي دقمدة قرب هاري كل ما دي يقود بي بارلمان كوحي كداري ساي بوق يدو لبضي دي نعبة اي صو حاضرين هولكي بارلمان لكن قدوميها بارلمان كوحوشي اي ان قوان اي كغاري دونان go'aan in fiicnaa ka gaari doonaan go'aan xildhibaanadaas sida ay noqon doonto ka hor inta aanay doorashada madaxweynaha ee bilaaban marka go'aanku wuxuu noqon karaa in hal dhinac la ansixiyo oo maaragtay la yiraahdo iyaga rasmi ah kuwa kalena loo diido inay imaadaan wuxuu sidoo kale go'aan ka noqon karaa in dib loogu dhigo doorashada madaxweynaha kadib ayadan waa noqon kartaa laakiin haddii aanan go'aan rasmi ah laga gaarin mustaqbalka xildhibaanada ka yimid gobolka Gedo inta aanay doorashada dhicin waxaa suuragal ah in buuq iyo fowdo iyo ugu yaraan waqtigii doorashada oo dib looga dhaco iyo inay keento maalinta 15ka bisha ay tahay.
Waa tahay dhageystayaal, waxaan ku gudajirnaa barnaamijka wacdinka dhageystaha oo aad kala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Todobaadkan waxaan uga hadlaynaa qabanqaabada doorashada madaxtinimada Soomaaliya ee la filayo in ay magaalada Muqdisho ka dhacdo bartamaha bishan May. Dhageyste kale ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo soo dhow walaal adigoo ku bilaabay magacaaga.
السلام عليكم بهذا VOA مقعي هو أيوب نور محمود وحان جواسود سودان جوبا لديها برنامجك مرتب برنامجك أدبادين سلام دمانتين سؤال الشيء الوحي كوصة ليسان تهي مسو لهديه دور شدان تاك تدران لسيه ديك سدو العقل اللوش اه واحد لاف اه واما حيما لحوينها اي تاريكارتو اي افرت سنة يسو صوتا
ايوب واما سان تهي صوماليا و إن دور شد الله استعمال العقل هذا واح قرصوان معهن او دادكوا والأوجهين دور شدي قلها شعبك إيو قلها بارلمان كمبودهان كراس بدون أكمي دانا العقاحس إيو إيدي إرجدي دور نيسي إيو قيبك هيت تاريخ دور شد مدحوينها صوماليانا كما مرنين العقا إن لا بشيه أو مشرحين تا أي قاركود بشيان إن الصومالية وحي كلمة وجهها صحيح هذا أقول جرت سنة دي 80 سنة ولا صار في كبدن ب دراك أقول مسوق بدن دنيا هي هذه الدولة ذات أي حيث إن حقيقيًا إن عن العقاسي لا لوش أهان الله بشيانا واعتبر دريهين مركا وي وبدن تايوين دعي كرتاين مشرحين تقار اي لعقو سيان حلبان عدك كربان لكن العقد كلية وحا إسلاحة إناني نقحين وحق آمنا يقفك اي سورة قلتهاي إنو عدك وبدن كهلو بارلمانكا أحزاب هوا بلو بها أهالان لكن أحزاب سياسيات أيا ودن كجرتي سنة ديه لصوى ضعفي أو حلو أنا لقار وحي كتر سينهن حزبية دار أحي سر رسمي أو جيران إسحلو فيسي إيو معركتي حلو أنا لقار أو مشرحة مركاسي كوهيب تأه أو كلا عطسين كرا أيا جيرو أو أن لعقو قباحنين مركا لعك إن ولبشين دوانا طبعا لكن وحان إسلاه هاي إناني نقوم دوين وحق قامي عدة كجولي صندون تم لحتين ما دوادنك
وتعه ما هدوه ما هسنتع لانك أمني جهدي عن في رنو إنك أوج مجال هذا مقدشو إن أمان كده وسن معركة السجنين بقول كي بقول يقرحي كدعان ويقرر كدعان هذا نحل حساسي أهيا الجزرة مركز وعاش الأسودين يا أيا أمني كدور الشدة يا مسؤول كأه حل جان معركة حساسية كأه يا دور الشدة ما لحتين ما
نور وما سنت هاي هرتوا حجر الجدي جا أمني كدور الشدة يا أيا الجزرة تلح أيضا كبوليس كأو كيا هاي قدومية كيا هاي دور الشدة أنا وحي هذا كده عيسى إن هنجر كأما تين لذا في سوين أيك ده عيسى وكل حتى على إن إيربوت كا وأنا ماشى أيك ده عين طبعا دور شدي قدوم كا قلها شعب كي قدوم كأقل كسرة حاسلها هي سيدو كلنا واو ماشى أيك ده على دور شدي مدحوين ها لو تكون إيو تدوي تون كي بشي فبروري مركا أمنيجا waxaa islaahay doorashada iyo xildhibaanadaas imaatinkooda aad u maadib badnaa doonto oo hadii goobta doorashada ay ka dhacayso ay tahay meel ka fog oo kale ee airport-ka ayaa cabsi iyo shaki waxa gali lahayd dadka oo ku aadan sida amniga loo soo karo laakiin haddu xamooda in hadii la xiro jidadka soo gal area-daas airport-ka dadka dhaqdhaqaaqooda iyo galitaankooda airport-ka iyo nala la kontrola in amniga sugistiisa aanay culays badan noqon doonin
waa tahay in bal dhageystaha ugu dambeeya aan siiyo fursadiisa
assalamu alaykum hadafiya way magacaygu waa jaamac maxamed xasti waxaan joogaa degmada gaashaamee dowlad deegaanka soomaalida ugu horeyn dadiya barnaamijka nuur bukhari iyo mahad waa suugaal labadiinuba wada salaamantiin intaana su'aasha u gelin waxaan rabaa markii hore inaan golaha cusub ee baarlamaanka hal tala asiyo waxaan leeyahay warhooy talada dalku maanta gacantii inay ku jirtaay ragga murashaxiinta ah xuquuq kala xulanina hayb iyo hungurimidna waxaad se ku kala dooratan karti iyo aqoon su'aasha aan rabay in laga jawaabana waxay tahay waxaan ognahay wali arrintii gobolka gedo iyo xilimaanadii labada meelood ugu kala doortay inaan xal laga gaarin arintaasii dib u dhac ma u horseedi kartaa doorashada madaxweynaha waad maadsantay
een jaamac maxamed wax salaam ay adigana een sida aan dhageysto hore een su'aashiisii jawaabteedii qayb ahaan aan een uga jawaabay ee xildhibaanadii laga soo doortay gobolka Gedo waxay gudoonka ayaa waxay u baahan tahay inuu go'aan ka gaaro ka hor waqtiga doorashada hadii aanay go'aan ka gaarinna waxay waxa suuragala inay maaragtay saacado ama waqti kooban ay jahwareer ama buuq ka dhaxdhaliso in golaha goobta lagu dooranayo madaxweynayaasha musharaxiinta madaxweynaha laakiin waxay u badan tahay ama in dib go'aankooda la isaga dhigi doono ama labada dhinac midkood uu si rasmi ah u aqbali doono ama uu go'aan uga gaari doono gudoonka golaha shacabka ka hor inta aanay doorashada dhicin marka waxay u badan tahay in aanay caqabad weyn ku noqon doonin in 15 bisha May ay doorashada madaxtinimada ka dhacdo ee magaalada Muqdisho.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Mahad Waasuge oo madax ka ah hay-adda Somali Public Agenda oo ah hay-ad raaseysa arrimaha siyaasadda Soomaaliya. Waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadka. Waxaan kale oo aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe, inta aan hawada dib ugu kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aada yuma hadsan yahay Noor Xasan Noor Bukhari barnaamijka wicitaanka dhageystaha ayuu soo diyaariyay isaga yana nala socodsinayay halka aad kala socoteenna waa idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA
maalin kasta oo isniin ah laanta afka Soomaaliga ee VOA-du waxay soo deyn doontaa barnaamijyo si weyn loogu lafaguri doono nolosha Soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee Dhadhaab.
Barnaamijkaasi waanu bixinay caweeska Dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo. Waxaanu u bilaaban doonaa isniinta soo socota 8 iyo barka fiidnimo. Waxaanu socon doonaa ilaa iyo 9 fiidnimo.
Barnaamijkaasi waxa ay noo diyaarin doona wariyaasha VOA ee ku sugan xerada qaxootiga ee Dhadhaab ee kala ah Axmed Nuur Maxamed Yogol iyo Cabdi Salaam Axmed Salas.
Waxaad barnaamijkaasi ka dhigisan doontaa dhammaan FM-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada VOA.
Gaar ahaan xerada qaxootiga ee Dhadhaab waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhageysan karaan FM-ta 106.7.
sidoo kale waxaa dadka jooga Muqdisho ay ka dhageysan karaan FM-ta VOA 99.9 halka dhageystayaasha Hargeysana ay ka dhageysan karaan VOA 88.0.
VOA-du waxay soo dhaweynaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi. Fikradihiina noogu soo dira somali@voanews.com.
Haddaba dhegeysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska Dhadhaab iyo habeen kastoo Isniin ah oo Talaado ay soo gelayso 7 iyo barka fiidnimo
ilaa iyo 8 fiidnimo.
laanta af Soomaaliga ee VOA ayaa dhageysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Hay-adda bisha cas ee Soomaaliyeed ayaa adeeg gurmad degdeg ah oo caafimaad waxay ka hirgelisay magaalooyinka Muqdisho iyo Galkacyo. Haddaba adeeggan iyo sida uu shaqeeyo iyo sida loola xiriiri karo ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Cabdulqaadir Ibraahim Xaaji Caafi oo ah agaasimaha warfaafinta iyo horumarinta ee ururka bisha cas ee Soomaaliyeed.
waa mahadsan tahay sida aad la socotid ururka bisha cas wuxuu aad uga shaqeeyaa arrimaha la xiriira siinta adeega degdega waana waxyaabaha ayaga markii la aasaasay ururka bisha cas lagu aasaasay oo ayaga saldhig u ah shaqadooda marka iyadoo taas laga taabaqaadayo ayaa bisha cas mar walba waxay sameysaa waxaan la yiraahdo qiimeyn ama afaqalaad lagu yiraahdo assessment waxaana sameynaa wax la yiraahdo ka jawaab celin waxyaabo waxaa jiro oo maalin walba aan sameyno ah adeega gargaarka degdega oo aan siino bulshada qeybeeda kala duwan laakiin waxaan ogaanay in baahidu intaas ka badan tahay loo baahan yahay in la siiyo wax la yiraahdo gargaar degdeg oo ay dadku heli karaan markay u baahdaan gargaarkaasna wuxuu guudahaan saameeya qofka u baahan gargaar daawo ama wax yiraahdo medical help. Taas micnaheedu waxa waaye waxaa dhici karta in meel hadday wax ka dhacaan waxyaaba maaratay degdeg ah hadday meel ka dhacaan in bishcas ay ka jawaab celin karto. Taasaa marku keentay in bishcas ay bilowdo markay qiimeysa baahiyaha ka jira. Markaasna waxaan sameyn wax layiraahdo bilow wax layiraahdo tijaabo. Waxaan tijaabo ku sameynaa adiga waqtiga ugu horreeya waxaan ka bilownay Muqdisho. Muqdishoan ka bilownay ilaa adiga 3 sano ka hor meelahaas ayaan Muqdisho ku bilownay. Markaasna arrintaas waxay u socotay si marka hore waxaan ku bilownay gargaar degdeg ah oo adeega markiiba fulin kara, laakiin waxaan kusoo kordhinay adeega ambalaasyada. Ambalaasyada waxaa ku jira mootooyin loo sameeyey qaabka ambalaansiga oo ah waddan ka mid a waddanka keliya ee Afrika laga isticmaalo. Mootooyinkaas waxay u sameysan yihiin qaab ambalaansa si ay u dhex maraan waddooyinka marka ay saxmadu ay noqoto, si ay u dhex maraan ayna gaarsiiyaan. Waana arki kartaan marka dhacdooyinka ay Muqdisho ka dhacaan bishtaas iyagoo ku hool jira arrimahaas. Kadibna labada magaalo ee aan qaadanay waxaa ka mid a Muqdisho iyo Gaalkacyo. Ujeedkuna wuxuu ahaa dhacdooyinka ayaa meesha ugu badnaa, baahidana way sareysay.
Waaye marka adeegani hadda xilligan aan hadlayno muxuu ka kooban yahay? Ma ambalaasya, mootooyinba, ma isbitaalba, ma xarumo caafimaadba, mise waa intaasoo isku jirta?
Adeega waxaa la yidhaahdaa horta waa gargaar degdeg ah iyo wax u qabashada qofka markaas dhaawacmay inta aan isbitaal la keen, sida la yidhaahdo waxa afka qalaad lagu yidhahdo bi hospital care. In marka qofka meeshii masiibada ay ka dhacday marka laga soo qaaday in la diyaariyo inta aan cusbitaalka la gaarsiin oo loo sameeyo digdoojin, marka taas waa adeega horta intaas ka kooban yahay. Kadibna waxaa la geenayaa ama dhakhtar weynaa loo geenayaa eegaayega, laakiin waxaa loo sameynayaa xaaladiisa la dejinaya inta la sii wado. Waxayna ka kooban tahay adeegan ka kooban yahay ambalaansyo gawaari ambalaansa Muqdishona waxaan ka isticmaalnaa mootooyinkaas adeega sameeya.
Waaye marka sidee dadku ku ogaadaan inaad adeegan bixisaan ama ay ku ogaan karaan?
Inta aan adeegan la bilaabin olola xoog lehan sameynay Muqdisho markay aragtid Gaalkacyo waxaa ku yaalo waxyaalo boorar waaweyn. Kadibna waxaan sameynay wax layihahdo nambaro bila lasoo wici karo. Horta sideedaba adeega waa lacag la-aan ama bilaash. Marka qofka uu soo wici karaa waana 24 saac ayuu shaqeeyaa. Waxaa mutadawiciina diyaar u ah oo fadhiyo oo qalab casriya ku xiran. Marka la soo waco waxaa la ogaanayaa qofka markuu soo waco deegaanka uu kasoo wacay, waxay ku xiran tahay wax layihahda GPS, wuxuu ogaanaa. Kadibna jawaabtii la bixinaya islamarkiiba ambalansiga ama waxay tegaysa meesha, haddii ay tahay hooyo uur leh oo rabo isbitaal in la geeyo, haddii ay tahay haduu yahay shil baabuur, haddii meela ay wax ka dhaceen oo kale, waa la tegayaa. Kadibna markii la tago waxay soo wacayaan laba nambar. Nambarka Muqdisho laga soo wici karo waa 446, nambarka Gaalkacyo laga soo wici karana waa 383. Marka nambaradaasaa lasoo wacaya islamarkiiba bishcas tiimkeedii hooshaas u xilsaarna ayaa jawaab ka bixinaya islamarkii meesha gaaray.
Waaye marka tusaale isii dadka ka faa'iidaystay intay leegihiin muddadii aad adeegan wadeen Muqdisho iyo Gaalkacyo?
Marka ugu horreysa waxaa laga sameeyey Muqdisho ilaa dadka tiradoodu waxay ku dhowdahay ilaa 3,000 oo qofood oo wax la yiraahdo jawaab celin la sameeyey. Korsan marka lagu soo waco ama oday diitar ku dhacay ama haweeney diitar ku dhacay lagu soo waco oo kadib waxaa la sameeyaa jawaab celin. Marka waxaan xisaabnaa inta jawaab celin ee la sameeyey, marka waa ilaa 3,000 oo lagii meeshii la tegey, meeshii ku dhiboonaa laga soo qaaday, kadibna isbitaalada la gaasiyey. Waxaa ka mid a shilal baabuur, waxaa ka mid a qaraxyo, waxaa ka mid a dadka jirooyinkan waxa afka qalaad lagu yihahdo kroonikada qaba ama dhiigkar ama sokor ama haweeney ama umulaysa oo cisbitaalka la gaasiina. Marka nooc kasta oo ka mid a waxyaaba degdega oo dhinaca caafimaadka la xiriiro haddiina lasoo waco waa ka jawaabna.
Caqabadaha idin haysta maxay?
Walaa caqabadaha ugu horta sideedaba bulshada aaday noola shaqeysaa, gawaaridayna aad ayaa loo ixtiraamaa markay marayaan magaalada meelaha jigooyooyinka ah. Markay soo maraan ambalaasyadeena waxaa la siiyaa. Taas waxaa keenay kalsooni badan ayaan abuurnay, waxaa la arkay shaqada aan qaban. Marka bulshada caqabadaha keliya waxa weeyaan marka magaalooyinka ay ka jiraan saxmadaha, oo taasna aanan kontrol. Dadkii marka gawaarida watay oo shacabka ma fahamsana ان رول اما معنى حيرك ويا لمرك لا اركو غاري امبلانس ان ودده لا سي فكو تاس وحي وحكينس ان متبدن اي كو قادتو اديو قف داوع او سيريس ودا انك تدحجرتي زحمت غواريدنا اي سن جيت كسينين تاس نوحي وباهانتahay مرك لا تبابراي درولادو كلي اما اي سكولادا كسو بخاين ان توبرك لوغو درو خيابها لا سي ودده اني ugu horeys inay tahay maarti ambalaasida ama gawaarida adeega degdeg ah sameeyo waxa kamida ambalaasida waxa kamida dabdamisyada si ay degdeg ugu gaaraan ama dibnayaashi ay sideen meeshii loogu talagalay gaaraan waa badbaadin naf marka xarba dadka inay fahmaan oo shaqay ambalaasida qabtaan markay maqlaan dhawaaq inay isla markiiba wadada u baneyaan tan hadda ugu weyn ee naysto xawiyaan saxmadaha laakiin sida mas'uuliyiinta ka shaqeeya
kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Ibrahim Xaaji Caafi oo ah agaasimaha warfaafinta iyo horumarinta ururka Habisha Cas ee Soomaaliyeed oo warramayay Haaruun Macruuf.
Maalin kasta oo Isniin ah laanta afka Soomaaliga ee VOA waxay soo deyn doontaa barnaamijyo si weyn loogu lafaguri doono nolosha Soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee Dhadhaab.
Barnaamijkaasi oo aan u bixinay caweeska Dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo. Waxaan u bilaaban doonaa Isniinta soo socota 8 iyo barka fiidnimo. Waxaan u socon doonaa ilaa iyo 9 ka fiidimo.
Barnaamijkaasi waxa ay noo diyaarin doona wariyasha VOA ee ku sugan xerada qaxootiga ee Dhadhaab ee kala ah Axmed Nuur Maxamed Yogol iyo Cabdi Salaam Axmed Salas.
Waxaad barnaamijkaasi ka dhigisan doontaa dhammaan FM-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada VOA.
Gaar ahaan xerada qaxootiga ee Dhadhaab waxa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhageysan karaan FM-ta 106.7.
Sidoo kale waxa dadka jooga Muqdisho ay ka dhageysan karaan FM-ta VOA 99.9 halka dhageystayaasha Hargeysana ay ka dhageysan karaan VOA 88.7.
VOA-du waxay soo dhaweeyneysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi. Fikradihiina noogu soo dira somali@voanews.com.
Haddaba dhegeysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska Dhadhaab iyo habeen kasta oo Isniin ah oo Talaado ay soo gelayso 7 iyo barka fiidnimo
ilaa iyo 8 fiidnimo.
Wali waxaad la socotaan sabintayada caawa iyo wararka VOA laanta af Soomaaliga VOA si toos ah ayay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali idaaja.
Waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Tilmaamaha maanshayahanka dhabta ah uu eebba ku galaday waxaa ka mid ah awoodda wax ka dhaadhicinta qofka ama dadka ay markaas diiraddu u saaran tahay. Qofka ama dadka uu ku tashan yahay inuu ku soo rido waddada inay maraan uu la jeclaan lahaa. Arrintaas iyadaa si aan u muusiyana waxaan markhaati uga dhigtay sheeko soo martay Salaan Carabay maanshayahankii la oran jiray iyo gabay uu sheekadaas ku wariyey. Aan idin xusuusiyee waxay ahayd waagii uu Salaan Cabo dhoob la doonay ee la siiyey ee yaradkii lagu heshiiyey uu ka keenay, hase ahaatee si loogu dhiso lagu shardiyey xoolihii uu hore u bixiyey inuu soo raaciyo singe aysan haaddu gaari karin oo magac kale magaciisu ahaa. Singe aanu isagu ahayn abtigiisa oo xuseen la oran jiray uu lahaa. Danisa waa seete waa tu dabadeed dikaas u salcaaday markuu u tegayna ka durraantay in wagankeeda uu gacanta ka geliyo. Waa tu u diiday kadib markuu la tashaday odayadii iyo dagaalyahanadii ay isku jifada ahaayeen, maxaa yeelay waxaa ol ahaa iyaga iyo nimankii uu Salaan la xididay ee uu rabay in faraska uu u geeyo. Markiibana waa kii tiriyey gabaygii uu abtigii isku beerdurucsanayay ha yeeshee uu ugu soo loodsami waayey. Ugu dambaystiina degmadii reer abtigiisa waa kii ka horeeray isagoo hunga ah muraayadii qalbigiisuna ay baduugaha tahay. Salaanka sokow waxa isna jiray gabyaakale oo ay isku gada ahaayeen, ha yeeshtee in doora tan lol dambeeyey waa guuleed socfo samatan oo siday maansayahanadii xilligu u badnaayeen ahaa nin mar walba oo ay xaasha ku adkaato dadkiisa maansada ku sheegta kol uu ku guulaysto iyo kol uu ku hungooba. Goor haddaba lagu wado 1944 ayuu guuleed aad isugu hawlay inuu maansada ku furdaamiyo arrin geeda badan marba mid loo fadhiistay, arrin la isku afgaran waayey, aadna loogu raftay. Waxay ahayd arrin ay la ahayd in isagu uu ku gar leeyahay, taasoo uu u cuskanayay dhaqankii iyo xeerarkii dagaalkiisa ka jiray ee odayadii hore ay seeska u dhigeen. Oo maxay ahayd? Hiraadda waa 1944, meeshu waa Gedo. Gacanta jifadii uu guuleed ku abtirsanayay ayaa waxaa ku baxay nin xasan muraale la odhan jiray, dabadeedna 100 halaad oo maskiisii ah ayaa lagu xukuma. Guuleed iyo raggiisiina dilkaas ma ay dafirine, waxay qabsadeen muddo ay ku soo ururiyaan. Markaas bay si ay ula bixiyaan waxay ula kaceen jifo kale oo muddo dheer ay magwadaag ahaayeen. Ha yeeshee, way ku madax adeegeen. Geeli makta ahaa qaybtii kaga soo aaday ayay diideen inay bixiyaan. Marmarsiyana waxay ka dhigteen in xasan buraare cayaayad iyo dardarro ay sifada guuleed ku dishay. Markii haddaba la ismari waayey qir iyo qir markay noqotay ayay labadii dhinac geedkii shirka isugu yimaadeen. Maalintaas buu guuleed tiriye gabay dheer oo ka kooban 5 tudo, nimankii ku madax adeegayna uu ku guubaabinayo inay magta la bixiyaan. Tudo 5-taas ka mid a oo ah midka aan maanta halkan ku warinayo ayuu ku faahfaahinayaa lixa jeclaysiga xooluhu inaysan noqon wax la isku sheego oo dadka xigaabka ahi ay ku kala go-aan. Tabtii saraa intuu yeelay ayuu tiriyey siyaaraha geela iyo hanti kasta oo kalaba uu qofkalihi ku waayi karo. Taariikhda fog iyo dhacdooyin aadanaha soo maray intuu dib u milicsado ayuu tusaale ahaan u soo qaadanayaa raggii xooluhu intay ka bateen ay hudeen, dabadeedna la dhaafiyey sida qaaruun iyo fircoonkii Masar ee ka sarreeyey. Wuxuu tirinayaa hasha ay bixinteeda ku mas-uugayaan fudaydka ay ku dhaafi karayso. Ciidan weyn iyo gaadaba way kala tegi karaan, aad libaax baa ka dili kara. Hirooyinka webi ganaana midood iyadoo ka waraabaysa ayuu yaxaas dhufan karaa. Cudurada geela ku dhaca midkood bay ku bixi kartaa sida guuraanka, dhukaanka iyo kuwa lamidka ah. Intaas oo dhan wuxuu u marayaa inuu yidhaahdo niman yaho xoolaha aad maanta noo diidaysaan ha u maraynina inay xeryihiina ku waari doonaan, waxayna u badan tahay inay idin dhaafaan idinka oo aan cidna ku xeeran nacfigoodana aydan wax badan ku naadoon. Wuxuu yidhi guuleed, guuladu rag badan bay khatari geeli ka horoowe qaaruunba geelii bataa geliyey naartiiye guryihii fircoon baa la rogay garab isneenaade gaalaha dhacaayiyo libaax goorriyaa badan ee qarar gawri ciisiyo ragaal suulka yaa garaye ayadoo galgelin seexatay rubaddu guurtaaye gulus baa ayaan kaaga tagay gaar adoo degaye gaaniga iyo xaas baa dhuftaan loogu gelihayn halda jaaba goostiyo marid looga gees maro guudaan xumaadaa laftiyo gooye madaxiye gendi baa wareema iyo dhukaan jarowrihiisii iyo godka faran farbaa soo qoday bararka doontaaye garab ay fulaysay ninkii gaarka jabisaaye nin jabraarta iyo maalin bay geesid qalataaye ayadoo aan xeer gelin nacfina adiga kaa gaarin goor iyo ayaan bay baxdaa geeda caga weyne weliyaan baa la kala geynin baan idin kara waaqsin. Gabaygii wagan xele siduu saraan ugu hungoobay guuleystiisa kuma hungoobin. Wuxuu ku guuleystay raggii uu la dhaq lahaa siduu ka rabay inuu yeestiiyo, iyaga oo raalli ka aha ay magtii qaybtooda bixiyaan. Sidaasayeytu maanta halkaa xaydoo suuga waa in toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
أحمد فارح علي إذا جاء هذا يوم هاتين يحيي برامج كارلقان كأيه الدهاء يبقي سنة سنة لقد كلا سعوتين والان تفصل مالك فيو هاتان وحد كسو دواتان هستان كل قيدي هاي فرطة يوضنها تتقار نوية قانان الدنيوي والالي وحا قاضي يا الله ونحر يستفنان كمحمد عرالة محمد
مرباد كلا ويعتال ويهو عدوك لغضال وعديك أذنك فرتا مربو وريك ودلا عدا زانا لغو غسلا دكانة هجر حلوين عدا زانا لغو غسلا دكانة هجر حلوين مرباد كلا ويعتال ويهو عدوك لغضال وعديك أذنك فرتا مربو وريك ودلا عدويوي ولا الليل عدويوي ويا بذن وروري بذاك ويريين فرتي ودها فرتي ودها فرتي ودها يكو غابو فرتي ودها فرتي ودها فرتي ودها يكو غابو عدويوي ولا الليل عدويوي ويا بذن وروري بذاك ويريين فرتي ودها فرتي ودها فرتي ودنا هاي صغر فرتي ودنا فرتي ودنا فرتي ودنا هاي صغر
كاسي الله نحرسه فنانك محمد عرالة محمد يهست فرطة يوضنها ينقصه قبل كبين نباهنتني في دماء الله تعب صمالي قيبيو هايد لسعتين يسي عاشي إبراهيم آذن لنا عاشو صارستان وحوها بشير أبي كرين تنمرك بكل مينو وحن دماء انتني قل لنا هاي سيداسي نبت قلي
دمتي السنة وذي أقول وذي على درس بقل عدو كان واسعيه ويرعي لنقوري إلا قط ورا يغبو ترحمه وقيت الله وريقاي ما ذقا ورلي أذنقا كدلا عدون كان واسعيو ويرعي لانقوري عدون كان واسعيو ويرعي لانقوري